Nedeljski klepet.
Lep dober večer, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. V tokratni decembrski oddaji bomo predstavili hišo Ljub hospic. To je bivališče s toplino doma. Je domovanje za zadnje tisto ranljivo obdobje na življenjski poti vsakega posameznika. Poslanstvo Ljub hospica je ljudem lajšati moteče simptome bolezni in zagotavljati polnost življenja do konca. V veselje in čast mi je, da bo moja nocojšnja gostja vodja hiše, gospa Tatjana Fink. Vabim vas, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, da ostanete z nami in prisluhnete pogovoru. Najprej pa nekaj glasbe.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, z nami je gospa Tatjana Fink, vodja hiše Ljub hospic. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospa Tatjana, gostili smo vas v prvi letošnji oddaji Nedeljski klepet in zanimivo, naša gostja boste tudi v zadnji, decembrski oddaji, kar lahko tudi simbolno razumemo. Smrt je namreč prehod, kot je prehod tudi rojstvo, vmes pa se zgodi življenje. In zanima me, kako gledate na življenje zdaj, po letih dela z umirajočimi?
Ja, vsekakor je to zelo zaznamovalo moje življenje v vseh oblikah in lahko bi rekla, da je to nekaj, kar mi je izjemno obogatilo zavedanje, da je potrebno življenje živeti. To se pravi, ne da se vedemo, kot da bomo živeli 300 let in je vseeno, a nekaj nekoga srečamo, a smo prisotni, ali nam dan, tedni, meseci uidejo v prazno in na koncu ugotovimo, da pravzaprav sploh nismo živeli, da nam je čas povzel. In ta zavedanje te minljivosti ves čas, ki trka na naša vrata na tak ali pa drugačen način, ne samo v smislu srečevanja z smrtjo kot tako fizičnega telesa bližnjih ali pa daljnih oseb, ampak tudi srečevanje vsakim trenutkom, ki pride in gre, in če se ga zaveš, da je pač pride in gre, potem je zares dragocen, ker ga ne moramo velikrat ponoviti. In to daje eno tako polno življenju in pa zavedanje tega, še sem živa, še imam priložnost, a ne? In še lahko nekaj storim dobrega za druge, zase.
No, hiša Ljub hospica stoji v Ljubljani na Poljanah Radetskega cesta 20. Ob najnem prvem srečanju sem jo tudi obiskala, tokrat se pogovarjava v studiu Radio Ognišče. Pa bi vas prosila, gospa Tatjana Fink, kako bi predstavili hišo tistim, ki zanjo še niso slišali?
To je predvsem en domek s toplino doma. Rekla sem namenoma domek, zato ker to je mehno domovanje. Premoremo samo 12 enoposteljnih sob z sanitarijami. Hiša je svetla, topla, čuteča. Prijazna za ljudi, čeprav se vsi zelo, zelo bojijo, ker so v njej nameščeni ljudje, ki se jim zaključuje življenje. Namenoma jih nisem okarakterizirala kot umirajoče, zato ker že takrat, ko imenujemo nekoga umirajočega, je včasih en tak prizvok nečesa, kar se ne splača, kar je pravzaprav neko zaključevanje, kjer gre k koncu. Meni se zdi pa pomembno, da v teh sobah, ki so njihovi zadnji domeki, srečam človeka, takega kot je, in da mu ne pravzaprav pospešujem življenje v smislu, da bi umrl socialno smrt pred svojo fizično. To se pravi, da srečam človeka z imenom, z njegovimi potrebami, hoteni, stiskami, strahovi, bolečinami. In to je res en tak butični pristop, bi jaz temu rekla, k vsakmu človeku individualno to, kar potrebuje, lahko najde v taki hiši.
No, rekli ste, da je majhen domek, 12 enoposteljnih sob in me zanima, kaj pa, če v hiši ni prostora, nudite oskrbo, podobno kot v hiši, tudi na domu?
Tako je, pri nas niso dolge čakalne dobe in ni običaj, da bi se ljudje nekaj let prej upisovali v neke sezname, tako kot je pogosto stiska za domove za stare. To pomeni, da lahko celo v nekaj urah včasih dobijo posteljo, kadar je stiska res velika, posebno zdaj, ko na domovih delujejo paliativni mobilni timi in ki nasproti obveščajo o res takih nujnih urgentnih potrebah na domu, ko nekdo ne zmore več. Gremo pa tudi sami, bom rekla, naša medicinska diplomirana sestra je z koncesijo v obliki patronažne službe, ampak prav s paliativnimi bolniki se ukvarja na koncu življenja. To se pravi, ko imajo nekoga nameščenega doma in skrbijo svojci za njega ali pa njo, potem pač lahko naša sestra pride in skoordinira določene potrebe, ki jih imajo, predvsem se tukaj nanaša na zdravstveni del. Če pa vidimo, da ni več možno to skrbeti doma, potem pa tudi seveda ponudimo to našo namestitev, ki je seveda brezplačna.
In pri vas delujejo tudi prostovoljci. Kako bi predstavili njih?
Jaz bi rekla, mogoče bi bilo zelo zmotno pričakovati, da lahko tak program ene take celostne oskrbe težko bolnih na koncu življenja funkcionira samo na prostovoljcih. Ne? Ker treba je zagotoviti 24-urno strokovno obravnavo, to se pravi, ne samo, da je prisotnost ali pa razpoložljivost zdravnika, ampak tudi diplomiranih medicinskih sester, se gre za hitro spreminjajoče se stanja simptomov bolezni veliko krat. Ne? Lahko je nekaj časa zelo zatišno, potem pa se stvari zelo hitro obračajo in spremenijo. In zato je treba zelo strokovno poskrbeti za to vrstne zadeve. Vendar ta tim sestavlja tudi socialen delavc, gospodinje, farmacevt in drugi, med njimi tudi prostovoljec, oziroma prostovoljci v množini. Oni v bistvu dodajajo tisto živost ljudem, to se pravi, pridejo kot človek k človeku, ga srečajo tam, kjer je, skušajo se pogovarjati tisto, kar bolnika zanima, mu včasih kaj berejo, ali pa preprosto samo ob njih so. Ni treba velikih, bom rekla, dejanj herojskih, tudi velikrat nas zdaj smo ravno končali letošnje usposabljanje jesensko za nove prostovoljce in se nam bo pridružilo 13 novih, bom rekla, entuzijastov, ki so kar precej prestrašeni. To niso ne super ženske, ne super meni, ampak pravzaprav čisti vsakdani ljudje, od študentov do upokojencev, ki bi radi še nekaj dodali dobrega v življenje, tudi drugih obene, pa tudi sebe pogledali, kakšno je njihovo življenje, namreč umirajoči nas izjemno veliko učijo živeti. Če jih vprašamo, kaj je pravzaprav tisto, kar bi želeli spremeniti, če bi lahko kolo življenja obrnili nazaj, nam znajo zelo hitro povedati, če se ne bi počeli. In za prostovoljce, pa tudi za nas ostale zaposlene, eno veliko darilo, da lahko zrcalimo svoje življenja, da pogledamo, kako pa jaz s tem, ne? Kje sem pa jaz naredila. Moram reči, da jaz osebno sem se največ naučila iz dejanj, bom rekla, teh ljudi v naših posteljah, ki jih ne bi ponovila. Ne zato, ker bi jih obsojala na kakršen koli način, ampak ker sem začutila tisto njihovo stisko ob spoznanju, da se čas izteka in da se tega kolesa življenja ne da zavrteti nazaj, da se pa doživi ogromno lepega tudi za prostovoljce, kot za nas ostale, predvsem tudi zato, ker takrat so ljudje pripravljeni na velika dejanja, bi jaz temu rekla, predvsem v smislu odpuščanja, izraziti ljubezen, to se pravi prav ne samo kot čustvo, ampak tudi priznanje, blagoslov nekomu od bližnjih, ne samo tistih, ki jih niso nikoli prizadeli, ampak tudi take najdemo izgubljene sinove in hčere, ki še najdejo pot do svojih staršev ali pa obratno včasih. In teh zgod je zelo veliko, zato ker ljudje, kot sem rekla na začetku, skušamo živeti, kot da bomo živeli 300 let. pa to je pretirano. Ne? Ampak tudi, če vsi mislimo, da bi živeli 100 let, ne? Če bi res pogledali, koliko let smo pa res živi v teh 100 letih. Ne? To je tisto, kar si rečeš, ja, zdaj moram nekaj drugače narediti. In ti prostovoljci so začeli zdaj nekateri na novo hoditi po tej poti, nekateri pa že nas spremljajo 10 let. In so tudi za nas en tak blagoslov, kar nas lahko učijo stvari, ki jih mogoče tist trenutek ali pa tist dan prezremo.
No, kot ste sami rekli, čeprav smo prav vsi z rojstvom že zapisani smrti, se tej misli izogibamo, ne radi govorimo in zdi se, da dokler ne umre nekdo od naših bližnjih, živimo, kot da se nas smrt ne tiče. Čeprav čisto vsakega čaka ta poslednji korak. Po vaših izkušnjah, kaj pomaga, da lahko v miru zapustimo ta svet, brez strahu? Je to sploh možno?
Absolutno je možno. Ne bom rekla, da ni človeka, da še nisem srečala človeka, ki ga ne bi bilo strah smrti. To pomeni, da se vedno pojavi, bom rekla, preblisk, lahko, kako pa takrat bo. Ne? Velikrat se bojijo bolečine in jih je strah tega, kaj če me bo bolel. Bojijo se, kako bojo izgledali nedostojanstveno, da jih bomo dost dostojanstveno obravnavali, da jih bomo spoštovali njihovo avtonomijo, da se še odločijo in da bodo povedali, če se hoče in če se noče, predvsem siljenje s kakšno hrano ali pa s terapijam, ki ne prinese rezultatov, pa so jih mogoče prejšnji zdravniki v domačem okolju predpisali. Strah jih je biti breme velika, zato tudi pridejo tako hišo, kot je ljub hospic, ker doma vidijo, da so mogoče otroci z vnuki preobremenjeni, da imajo svoje življenje, da delajo cele dneve in da je zelo težko poskrbeti za nekoga, ki je toliko težko bolan v današnjih razmerah, posebej v urbanem okolju, če si ti v takem tempu življenja. Strah jih je tudi včasih tega, te zapuščenosti, a bodo prišli k meni potem, a se me bodo bal taka, kot bom. Predvsem je to skrb včasih kakšnih mlajših mam, ki imajo mehne otroke, kako bo zgledala za otroke, ko bo imela celko mogoče z nosa, ko ne bo mogla več jesti še z usta, ne, in podobne stvari. To so se strahovi, ki jih prinaša misel. Predvsem se pa mislim, da bojijo mnogi, da ne bom na koncu sam, da ne bom zapuščen, da bom imel ob sebi človeka, ne ki bo plezal po meni v smislu neke sladke ljubezni, ampak ki me bo spoštoval, ki me bo spremljal, ki me ne bo dal v en svoj okvir, kako bi jaz mogel umreti ali pa umirati, to se pravi ne v neko agendo, niti ne bo zgubljen v neki vlogi pomembnosti, ampak bo preprosto iskreno z mano sedel tam. In na koncu res vidimo, da tista iskrena človeško stoplina srca, čista preprosto šteje največ. Ne?
No, ko umre nekdo od naših bližnjih, nas to brez dvoma zaznamuje. Sama tudi vsakič, ko izvem za kakšno nenadno smrt, pomislim na to kot opomnik, zakaj je vredno porabljati svoj čas in energijo, podobno kot ste vi že malo prej omenili, gospa Tatjana Fink. Kako nepričakovano se lahko zaključi naš čas tu na zemlji in kako se zares ni vredno obremenjevati z malenkostmi? Se vam zdi, da je to eno glavnih sporočil smrti, da se osredotočamo na bistveno?
Ja, za vsakega človeka je seveda bistveno nekaj drugega, ne? Ampak vedno znova pridemo do tega, da je zelo bistveno v življenju ljubezen. V različnih oblikah, tako kot jo razume vsak posameznik. In mislim, da je veliko darilo, če lahko drug v drugem tudi to dobro, to ljubezen prepoznamo. Da jo zbudimo, da se tudi sami čutijo, da so vredni. In to je tudi priložnost na koncu življenja, da v takem okolju varnem imajo možnost tega prepoznanja. Mi zelo nepopolno seveda ljubimo čez življenje, kdo je popoln. Ampak mene je dr. Metka Klevišar na začetku te moje hospicove poti vedno učila, da je treba imeti pogum za nepopolnost. In to je bil en tak nauk, ki v začetku nisem tako zelo dojela kot čez ta leta, ko vedno bolj čutim, kako je pomemben, da če vsako življenje je edinstveno, vedno stopaš v ene nove svoje korake, individualne, in da moraš imeti tudi pogum, da kakšno stvar ne narediš najbolje. In seveda je treba te stvari potem popraviti, je treba na nek način kaj spremeniti, če obstaja možnost. In jaz pravim, da nikoli ni prepozno za to. Nikoli ni prepozno za to bistveno.
No, z vami bi rada govorila tudi o žalovanju. Tudi zanj, kakor da danes ni mesta. Včasih se nam morda tudi zdi, da nam bo dejansko lažje, če ne bomo žalovali in se hitro vržemo v delo, obveznosti. Ampak resnica je, da žalosti po izgubi ne moremo zares ubežati. Lahko jo samo navidezno umaknemo. Tako je moje mnenje, kakšne pa so vaše izkušnje, gospa Fink?
Absolutno sem prepričana, da pot iz žalovanja vodi samo skozi proces žalovanja in da bližnic ni. Lahko se nekdo obrne po medikamentozno pomoč, če ne zmore nositi bremena čustev in vsega tega, kar se mu dogaja, če nima mogoče ob sebi ljudi, ki bi ga tisti trenutek podprli. Ampak še vedno se ne da zbežati, niti v delo, niti kamarkoli. Vse vedno neseš sabo. In časih to zamrznemo, potisnemo, okamenimo, ampak slejka prej nas to sreča. Nikoli ne bom pozabila enega gospoda, ki je delal kot socialni oskrbovalec na domu in je rekel, prišel je na pogovor procesu žalovanja k nam in je rekel, veste, 5 ljudi mi je od zadnjih 2 letih umrlo v družini in za vsazga sem bil močen in sem zmogel in rekel, gremo naprej. Je rekel, na zadnje mi je pred nekaj tedni umrl kuža in mene je popolnoma zrušil. Ni bilo problem v tem, da bi imel tega kužata najrajš, ampak v tem, da je vse tiste predhodne žalovanja, vse tista čustva uspel potlačiti z močjo, po moško gremo, moram biti močen, moram tudi za druge skrbeti. In šele, ko je bila seveda kupa, kot se temu reče, prepolna, takrat se je pač začel šele manifestirati in se je začel ta njegov proces žalovanja in je pač mogel se ozreti nazaj na predhodne izgube. In mogoče tukaj bi še dodala, da naša družba gre zelo v te smeri, ne samo izrivanja smrti in umiranja, ampak tudi žalovanje je izjemno nezaželjen proces. Jaz to opazujem, to nestrpnost, bom rekla, prav družbe kot take, kjer je treba biti tako popoln, mlad, lep, zdrav. In kako je to vedno bolj nekaj, kar je pravzaprav tudi ekonomsko. Iz ekonomskega vidika so začeli žalovanje gledati kot nekaj, kar ni zaželjeno. Ne? In se res sprašujem, kam taka družba gre, kje bomo pristali in kako se bomo sploh še lahko podprli drugega, ker takrat res, ko človek tako ranjen zaradi ene take izgube, res rab predvsem občutek, da ima ob sebi koga, ki mu je mar zanga, ki mu je še mar. In treba je v bistvu ne velikih besed, ne velikih dejanj, ampak samo dovolj mu, včasih tudi v tišini, ne z velikimi besedičenji, da gre naprej. In mi tega ne zmoremo, ker se nam zdi, kar nekaj se mora že zaključiti, pa koliko časa bo še to trajalo. Ne? In če me nekdo praša, koliko časa pa traja proces žalovanja, kdaj pa res mi izžalujemo. Jaz pravim, vedno proces žalovanja traja vedno predolgo. Predolgo, ne zato, ker bi ga merali s časom, ampak ker bi mi tako hitro radi ven prišli, ne? In je vedno predolg. Ampak na koncu, ko se ozremo nazaj, tisti, ki res grejo čez ta proces, najdejo nove vrednosti v življenju, prepoznajo dobre stvari, proces žalovanja ni samo nekaj, kar bi lahko imenoval, ne bodi si ga treba, ampak je tudi nekaj, kar te preobrazi in ti da nova spoznanja v življenju in najdeš svoje novo mesto v življenju, če greš čezen. Lahko pa pač obstaneš, tudi to je možnost.
Kakšen bi bil vaš nasvet, kako ovrednotiti to praznino, ki nastane po smrti bližnjega, kdo nam je lahko v pomoč, kdo nas bo pripravljen poslušati, podpreti, kot ste rekli sami.
Nekdo, ki je čuteč, ki čuti, ki upa čutiti z nami. Namreč v teh primerih nasveti ne delujejo. Najbolj pa take zelo pogosto slišane floskule, stavki, ki včasih celo žalijo, ne? V smislu tega, se tam, kamar je šel, mu je lepše. Ne skrbec, če ti umrl otrok, se ima še enega, bo srečen, ima še enega ali dva. Ali pa boš srečala novega moža, ne biti žalostna. Včasih sem jaz prav presenečena, kaj ljudje vse v teh svojih, rekla, stiski, ko ne vemo, kaj bi rekel, s čem se pristopajo, ne. Gre čisto za zagato, ne, ker enostavno, če se zelo giblješ v tem materialističnem svetu, včasih tudi zgubiš stik s tem, kaj bi takrat rekel. Ne. In jaz včasih rečem, obstaja knjiga, ne vem, kaj reči. In včasih je tudi to najboljša stvar, da sem pristopimo k temu človeku, mu stisnemo roko, pogledamo v oči, in da bo nas čutil, da nam je težko, zato kaj njemu težko, in bo to največ povedal.
Ja, pravzaprav nekaj tako preprostega, pa vendar tako zapletenega, in kar težko nam je storiti to, tak korak, ki se sliši tako enostaven, pa sami vemo, da marsikdaj ni.
Ja, nedavno me je spraševala ena gospa, je telefonirala pa je rekla, a vi menite, da je dopustno, da z SMS-om izrazimo sožalje? In moram reči, da sem se takrat zelo zamislila, ker sem si rekla, a smo res že to, kot to je ena družba, ne? Da nam je toliko težko nekoga res poklicati, če boš pa obiskati sveda, če smo na drugem koncu sveta, je tudi klic boljši, kot pa nič, tišina. Ne? Ampak vendarle, se mi zdi, da je ta SMS tako zelo neoseben, boljš pa se kakor kot nič.
Tako je. No, v decembru se spominjamo Jezusovega rojstva, praznujemo Božič. Zdi se, da v dneh pričakovanja praznika ni čas za teme o smrti in umiranju, pa vendar ljudje dejansko umirajo vsak dan, tudi na Božič. In za marsikoga so potem ti praznični dnevi še toliko težji, še bolj samotni kot sicer. Zato vas zdaj prosim za besede tolažbe in upanja.
Ja, vsekakor v besedah tolažbe je beseda laž, tako da vedno si rečemo, mora biti ta tolažba realna. In vsekakor je za žalujočega človeka izjemno težko, vedno predvsem prvi prazniki, brez te osebe, ki so izgubile. In zelo je pomembno, da drugi, to se pravi, če ima koga v družini ali pa neke svojce, neke znance, da ga ne silimo na neka praznovanja ali pa na neke dogodke, do katerih mu ni. Ker s tem mu ne bomo nič pomagali. Ampak je pomembno, da mu damo prostor, da mu damo ta pomen, da ga mogoče pospremimo do pokopališča ali pa da ga obiščamo in rečemo, glej, namaz, da sem šel danes na veseli december po Ljubljani, sem prišel k tebi. To so taka mehna dejanja, darilca za Božič. Vsekakor je zelo, bom rekla, ta veseljačenje, ta otujenost, ta plehkost za nekoga, ki je nekaj globoko in je bolečini, strahu, nemiru in vseh drugih občutih samote zelo težko prenašati. In si želi, da bi sam čim prej minil. Zato pravim, da je zelo, zelo pomembno to, da se vedno zavedamo, da je vedno ta pot iz procesa žalovanja čez žalost vseh tisočih oblikah. In da včasih je treba samo tisto, jaz pravim, ne tisti dan preživeti, tisti teden preživeti, ampak tisto uro, tisto minuto. Včasih to pomaga. Predvsem pa za te, ki smo verni, se nam zdi res pomembno, da se tudi zavedamo, da je Bog z nami. Da nas ni zapustil in da nas nikoli ne bo zapustil. ti, ki zarlujajo, jim je včasih doživijo tudi jezo na Boga, pa druge oblike čustev. In jim je težko, zato te tolažbe v smislu zgodil se mogoče po Božjem načrtu, niso takrat najboljši stav. Ampak to, kar jaz lahko kot sočlovek prinašam Božjega temu človeku, to je tisto darilo verjetno, ki takrat je lahko en mejhen obliž v tisti veliki rani.
Gospa Tatjana Fink, vodja Hiše Ljub Hospic, vesela sem, da ste se odzvali po vabilu, prišli v studio Radio Ognišče in sodelovali v tem pogovoru v decembrskem nedeljskem klepetu. Čisto za konec morda še kakšna spodbudna misel za naše poslušalce.
Predvsem to, da se ne se bati bolezni, ne se bati umiranja in smrti, zato ker v današnji družbi je, kar se tiče medicine in vsega tega, dobro poskrbljeno v Sloveniji absolutno za nas. Dajmo pa živeti tako, da bomo tudi na koncu imeli ob sebi človeka, sočloveka, ki nas ne bodo zapustili.
Prav lepa hvala za ta pogovor in za vse vaše misli. Vse dobro vam želim.
Enako, srečno.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste decembrsko oddajo Nedeljski klepet, v kateri je bila naša gostja Tatjana Fink, vodja hiše Ljub Hospic. Prav lepa hvala za vašo družbo in pozornost, ki ste jo namenili oddaji. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno.
Poslušali ste Nedeljski klepet.